Մայորի գնալուց հետո դարձել էինք անհամբեր, օրը տարի էր թվում։ Սպասում էինք, երբ կլրանա մեկ շաբաթը, որ մայորը մեզ տեղեկություն բերի։ Այդպիսին է կալանավորը, քանի դեռ զրկված է ազատության հույսից։ Անմռունչ տանում է դժվարությունները, հաշտվելով անխուսափելիության մտքի հետ։ Նրանք իրենց աննախանձելի վիճակը համարում են կամքը Աստծո, ու հաշտված ամեն վատ բանի հետ ապրում են հեզությամբ։ Իսկ երբ բաղձալի հույսն է հայտնվում, դառնում են անհամբեր, կարծես մինչ այդ ժամանակի նկատմամբ անտարբեր, ուրիշներն են ապրել իրենց փոխարեն։ Շաբաթվա 5-րդ օրվա կեսին քարայրի մոտակայքից նկատեցինք օդ արձակած երկու կանաչ հրթիղ։ «Դեպի կացինները», բղավեցի տղաներին ու վազեցի տուն։ Ընկերներս հետևեցին իմ օրինակին։ Նկուղ տանող մուտքի ծածկոցին մսաջուր լցրեցինք, որպիսի ավչարկանները չզգան տղաների հոտը, ու ընկերներս իջան նկուղ գաղտնի ճանապարհով անտառ դուրս գալու, քանի որ եկողները ընդհուպ մոտեցել էին տնակին։ «Էդիկ», ասացի, «առաջինը կվերացնենք շներին», ու նկուղի մուտքը ծածկելուց հետո դուրս եկա կանգնեցի դռան մոտ։ Ըստ մայորի հետ մեր պայմանավորվածության, կանաչ հրթիռներ արձակելը զգուշացում պետք է լիներ մեզ, որ իր հետ անվստահելի մարդիկ են գալիս։ Դա նշանակում էր, որ մայորին ստիպել են ցույց տալ մեր կացարանի տեղը, և ինչպես պարզ դարձավ հետո, նրանք իրոք ստիպել էին, որ իր դերը միայն կացարանի տեղը ցույց տալը պետք է լինի։ Սպասում եմ անտառից զինվորների դուրս գալուն, և հանկարծ նախազգուշական լոշադը լսվեց ականջիս։ Դա նշանակում էր, գլխիս ճարը տեսնեմ։ Արագ շրջանցեցի տնակն ու ժամանակին հասա ընկերներիս։ Իրոք հավաքված մի տեղ ծրագրում էին, թե ինչ է հարկավոր անել։ Տեսնելով ինձ իրենց կողմը վազելիս, նրանք հասկացել էին գործի լրջությունը։ «Հն, լոշատ», խոսեց Միշան, «արյոլ իլի իրեշկա»։ Տղաներին քաջալերելու միտումով թեթևակի ժպտացի։ «Ուրախացեք, կռվելու առիթ է ստեղծվել»։ Լոշադը ահազանգեց։ Ընկերներս այնպիսի անկեղծ պորտկումով գրկեցին ինձ, կարծես իրենց համար ազատության լուր բերած լինեի։ «Փառք Աստծո», ասաց հսկան, «կշարժվենք, թե չէ լրիվ ժանգոտել էինք»։ Լսվեցին սուրհանդակների հաչոցները։ Շները նկատած լինելով տնակը, բերանները բացած արագ մոտենում էին։ Նրանց հետևից էլ զինվորականները։ «Մենք հարմար տեղում ենք. Հարկավոր է հաշվել, քանի հոգու հետ ենք գործ ունենալու»։ «Ձեզնից երկուսը թող հաշվեն միայն շներին», զգուշացրեցի ընկերներիս։ Մի քանի վարկյանում շները հասան տան մոտ։ «Սա ինչ բան է», բողոքող տոնով ասաց Էդիկը։ «Ընդամենը 5 շուն եմ նկատում»։ «Գուցե մտածել են, որ այստեղ միայն դու և Լյոնյան եք ապրում. ուրիշ կերպ չեմ կարող բացատրել զինվորականների միամտությունը»։ «Դե իսկ սա արդեն անհավատալի է, տղերք. Միթե մայորը վարչությունում մեզ քիչ է ներկայացրել, որ 5 զինվորով են եկել»։ Դարձյալ խոսեց հսկան։ «Ինձ էլ տարօրինակ է թվում», ասացի ես։ «Իմ պատկերացմամբ պետք է, որ կանոնավոր ջոկատ ուղարկած լինեին»։ Զինվորները մտնելով բակ, իսկույն կարգի գցեցին ավտոմատների փակաղակները։ Մարտական կեցվածք ընդունելով, զենքերի փողերը ուղեցին դռանը և պատուհանների վրա։ Մոտեցող հրամանատարը, որ կոչումով նույնպես մայոր էր, հրամայեց տնակը շրջապատեն ու գերմանացուն ձեռքով ցույց տվեց դուռը. «Առաջինը նա ներս մտնի»։ Մենք համոզված էինք, մայորը զգում էր, որ իրենք մեր տեսադաշտում են, որովհետև նախքան տնակ մտնելը, նա շրջվեց մեր կողմը ու բազմանշանակ նայեց ավչարկաներին։ «Կեցես, մայոր», ասաց Միշան, «նա մեզ հասկացրեց, որ սկզբում պետք է ազատվենք շներից»։ «Այ թե ինչ է նշանակում ոսկերչական աչք ունենալ», ծիծաղեց Էդիկը։ «Հիմա համոզեցիր, որ այդ գործից իրոք բան եմ հասկանում»։ «Նրանց համար գաղտնիք չի մնա, որ գործն ունենալու թվով գերակշռող խմբի հետ. տունը խուզարկելու ժամանակ կտեսնեն մեր հագուստները առանձին-առանձին կախած ու ստույգ կիմանան. Մի բան լավ է, որ հապճը փախչելու նշաններ չեն տեսնի. կմտածեն, գնացել ենք անտառ», բացատրեցի ընկերներիս։ «Սուտ բան է. Եթե լուրջ գործ անելիս մարդու մեջ չի խոսում զգուշության բնազդը, նրա տրամաբանորեն հաշվարկված գործը միշտ էլ թերի կմնա. ներքին եսն է, որ զգուշացնում է, սթափվիր, վտանգ է սպասվում»։ «Որքան լավ կլիներ, որ զինվորներն էլ տնակ մտնեին», մտածում էինք մենք։ Այդ ժամանակից տնակից դուրս եկավ անծանոթ մայորը ու իր մոտ կանչեց բոլոր զինվորներին։ Այստեղ փաստականների մի ամբողջ ոհմակ է ապրում։ Խղճի ոչ մի զգացում չունենաք, բոլորին սատկացնելու ենք, ինչպես արեցինք մեկ շաբաթ առաջ։ Որ պատահաբար չտեսնեն ձեզ փախչեն, պետք է թաքնվենք տան մեջ, մինչև այդ անասունները գան։ Իսկ ավչարկանները, հարցրեց զինվորներից մեկը։ Նրանց էլ տուն բերեք, հրամայեց նա ու ներս մտավ։ Լսեցիք ինչ ասաց։ Տղերք, զայրույթից շուրթերը կծելով խոսեց հսկան։ Սա է եղել հրամանատարը մեկ շաբաթ առաջվա կատարածի։ Կտեսնեք, ինչպես եմ դրա գլուխը ոլորելու։ Էդ մայադաբիչը, բղավեց Էդիկը, ով դրան սպանի, ինձ հետ գործ կունենա։ Ուկացիններ առած կամացուկ գնացինք դեպի տանտիմած գտնվող անտառամասը։ Ես ու Միշան հետևեցինք նրան, իսկ հսկան ու Լյոնյան գնացին հսկելու տան հակառակ կողմի պատուհանները։ Գերմանացին գիտեր գաղտնի ճանապարհի մասին, հարցրեց Միշան։ Մարդուն շատ բան կարելի է վստահել, Միշա, բայց ոչ փրկության հույսի ճանապարհը։ Դա խելագարություն է անկեղծության մեջ, հանգստացրեցի նրան։ Ֆյոդորը չպետք է տեղից շարժվեր, նրա գործը ավելի կարևոր էր, պետք է աղոթեր Աստծուն անմեղ արյուն չհեղելու համար։ Մեղքի պատճառներից մեկն էլ կյանքը գերագնահատելն է։ Նա, ով վտանգի մեջ ընկերներին դիտում է ապահով անկյունից, ավելի մեծ մեղք է գործում։ Այսօր բոլորս կռվելու ենք չարիքի դեմ։ Եվ ի զարմանս բոլորիս, նա նույնպես կացինը վերցրած գնաց Լյոնյայից հետ։ Ես իմ Աստծուն սիրած չեմ լինի, եթե հարյուրավոր զոհվածների վրեժը լուծելուց անմաս են մնամ։ Սա թափված անմեղ արյան վրեժն է, չարին պատժելու, ասաց քահանան գնալուց առաջ։ Նախահարցակ լինելու հիանալի ծրագիր մշակեց հրամանատարը մեզ համար։ Ուշացնել հարկավոր չէ, միայն երկրայինի ցանկությունը կարող էր ստեղծել այսպիսի առիթ։ Տեսեք, թե ինչպիսի շտապողականությամբ կալանավորեցին իրենց։ Մարդն ինքն է ստեղծում իրեն պատժելու միջոց։ Նա անգիտակցորեն իր մեղքերի չափով է ընտրում, թե ինչ մահով է իր մեղքը քավելու, կատակեցի ես իրականությունը բացատրելով ընկերներիս։ Ճիշտ է իր ասում Լոշատ, որ հաջողությունը միակ պահն է որոշել։ Սա է պահը, ասաց Էդիկը ուշադրությամբ տանը նայելուց հետո։ Անվճռականությունը խորտակում է բոլոր լավ առիթները, ինչպես որ չափազանց բարությունն է փչացնում ռիսկը։ Լոշատ, առաջինը ավչարկաները կպոկվեն դուրս, իմացիր, զգուշացրեց Էդիկը։ Երբ բոլորս դիրքավորվել էինք, տնակի հակառակ կողմից լսվեց հսկայի կիկլոպյան հռհռոցը։ Էй, դուք տարականներ, իմացած եղեք, որ շրջապատված եք, ձեզնից ոչ ոք կենթանի դուրս չի գա, եթե չլսեք ապեր յուրային։ Բոլորդ պատուհանից զենքերը գցեք ցած ու դուրս եկեք, քանի ապեր յուրան չի զայրացել, ու ավելի բարձր բռնեց նրա վայրենից ծիծաղը։ Ճիշտ ժամանակին գորգորոցը գցեց, երևում է հսկա յուղեղը կռվի ժամանակ աշխատում է, նկատեց Էդիկը։ Մեկ րոպե անց նկատեցինք պատուհանից աղմուկով դուրս եկող ավտոմատի փողը։ Դեռ չէին հասցրել կրակել, պատուհանի տակ հայտնված Լյոնյան նետում կատարեց։ Կացինը, դիպչելով զենքի փողին, այն նետեց սենյակի մեջ։ Լսելի եղավ կրակահեր տնակի մյուս կողմից, ու յուրայի այլանդակ հայոյանքը զինվորի հասցեին։ «Չէ, լավ են պահում պատուհանները», ասացի Էդիկին։ «Նրանց հույսը կմնա դռնից հարձակվեն. Հարկավոր է քիչ էլ առաջ գնանք Լոշատ, քանի շները չեն թռել դուրս»։ Մենք ավելի մոտեցանք բակին, դուռը ուղիղ մեր առջև էր բացվելու։ «Դուռը բացում են Լոշատ, կացինները առաջ դիր, զգուշացիր»։ Այդ ժամանակ դուռը միանգամից բացվեց ու ավչարկանները դուրս թռան, բայց դրան մենք պատրաստ էինք։ Շները չհասցրին 10 մետրի չափ վազել, որ նրանցից 4-ը կացնա հարնկան գետնին։ Վերջին շանը սպանեց տան հետևից դուրս եկած Միշան։ «Տեղդ գնա ապուշ», բղավեց Էդիկը ու Միշան վազեց իր տեղը։ «Էհե, դավաճան գերմանացի, դուրս ան իր գլուխդ, կացինով խփեմ»։ Լսելի եղավ հսկայի ծիծաղի ձայնը։ «Ճիշտ արեց, թող չկարծեն մայորը մեզ հետ է, կասկածի դեպքում հնարավոր է վախից սպանեն, իբրև պատճառի», ասաց Էդիկը։ Ես նկատեցի, որ պատուհանի մոտ ինչ-որ բան է շարժվում ու ցույց տվեցի Էդիկին։ «Պարզ է», ասաց նա։ «Կապիտանը հեռավորությունն է ստուգում նռնակ նետելու, հիմա ես նրան կասեմ»։ Ու ձեռքում բռնած կացինը նետեց պատուհանից ներս։ Զինվորները հասկացան, որ մեր սպառնալիքները հեռու են սոսկ սպառնալիք լինելուց, Եթե թույլ տայինք նրանց ազատվել սեղմած ակցանից, բնական է, նրանց սովոր ձեռքերը կգնդակահարեին բոլորիս։ Մենք տեսանք, թե ինչպես կեղծ երկյուղացությամբ գերմանացին գլուխը հանեց պատուհանից։ «Լսեք, տղաներ, հրամանատարը ուզում է խոսել ձեզ հետ. Եթե ուզում եք ձեզ հետ վատ բան չպատահի, լսեք, թե ինչ է առաջարկում ձեզ հրամանատարը»։ Ու տեղը զիջելով մայորին գերմանացին անհետացավ։ «Քո կացնի բերանը ավելի լայն է, լոշատ, տուր ինձ»։ Նա վերցրեց ձեռքից լայնաբերան կացինը ու պատրաստվեց նետման։ Պատուհանի մոտ երևաց հրամանատարի փոքրիկ գլուխը։ Նա դեռ չէր հասցրել խոսել, երբ Էդիկը թափով նետեց կացինը ու բղավեց. «Նետում է Մալիշը»։ Կացինը, որ նետված էր վարպետորեն առանց պտույտ գործելու, այդ ամենքին չի հաջողվում։ Օդը ճեղքելով կպավ հրամանատարի գլխին ու ցած նետեց պատուհանից։ Տիրեց տևական լռություն։ Իրենց հրամանատարի սոսկալի մահը տեսնելուց հետո զինվորները հասկացան, որ գործ ունեն աներկյուղ նշանառուների հետ։ Երկար սպասելուց հետո բացվեց դուռը ու մայորի հետ միասին զինվորները դուրս եկան տնակից։ «Դեն նետեք զենքը»,  բղավեց Էդիկը։ Հանկարծ զինվորներից մեկը փորձեց նռնակ նետել մեզ վրա։ Նա դեռ զենքը չէր բարձրացրել օդ, որ իմ և տնակին մոտեցրած Միշայի նետած կացինները նրան տապալեցին։ Մարդը իր գործած մեղքը զգում է այն դեպքում, երբ գթության կարոտ է նրա սիրտը։ Իրենց կատարած հանցագործությունների գիտակցությունը զրկել էր զինվորներին արիությունից։ Նրանք հասկանում էին, մենք մոռացած չենք լինի մեր ամենօրյա տրված զոհերին, որոնց իրենք սպանում էին սպորտային բնավորություն ձեռք բերելու և պետությունից արձակուրդ ստանալու նպատակով։ Նրանց համար ծանր էր պատկերացնել, որ մենք հասկանում էինք իրենց գալու տխուր նպատակը։ Նրանք անշուշտ փորձում էին հասկանալ, թե ինչպիսի պատիժ է սպասում իրենց, ու որպիսի ավելի չբորբոքեն մեր ատելությունը, չհամարձակվեցին մտածել պաշտպանության մասին, քանզի համոզված էին, որ ընկել են անելանելի դրության մեջ։ Ամենահաղթ շների օրինակը նրանց համար զգուշացում էր։ Զինվորներն իրենց վիճակը համարում էին անհույս, հասկանում էին, որ կրկնահանցագործները նույնիսկ բարոյական իրավունք էլ չունեն իրենց խնայելու, գոնե իրենց մեջ անկարող էին չխոստովանել, որ մեկ շաբաթ առաջ կոտորեցին անզեն փախստականների։ Այո, մարդկանց վախը կրկնապատկվում է, երբ զգում են իրենց մեղավոր լինելը, մանավանդ որ մենք հանդիսանում էինք նրանց կատարած սպանությունների վկաները, որոնց մոտ արդարանալու ոչ մի հույս չկար։ Մարդիկ, ինչպիսի կացության մեջ էլ գտնվելիս լինեն, մինչև կյանքի վերջին պահը իրենց հույսը չեն կորցնում։ Հույսը մարմնի անդամների պես մշտապես լինում է մարդու հետ։ Այս տեսակետից զարմանալի բացառություն է պետության հովանավորությունը ունեցող սրբերի ճամբարային կենցաղը։ Երբ փախստական կալանավորը կամ ըմբոստացած խռովարարներն ընկնում են պատժիչ զինվորականների ձեռքը, իսկույն հրաժարվում են աստծո պարգևած հույսից։ Նույնպիսի հոգեվիճակ են ունենում զինվորականները, երբ բարձրելի կամոք ընկնում են կալանավորների ձեռքը։ Թեպետ դեպքեր եմ հիշում, երբ զինվորին խնայել են նրա մեջ ինչ-որ արժանիք հաշվի առնելով։ Տանելով մեզ առանձին տեղ, որ զինվորները չլսեն, մայորն ասաց. «Այսօր դուք ակամա դարձակ ճակատագրի տնօրինողներ»։ Մայորը, որ մեկ շաբաթ առաջ ղեկավարում էր սպանդը, իր ձեռքով ավելի շատ փախստականների սպանեց, քան զինվորները, իսկ այս սպանված զինվորը անհաշիվ սպանությունների հեղինակ է։ Նա վաղը զորացրվելու էր, տանը պարծենալու էր իր ստացած շքանշաններով, որոնց արժանացել էր խռովության օրերին ճամբարի ներսում կալանավորներին դաժանաբար գնդակահարելու համար։ Սպանվածների ճակատներին գնդակ էր արձակում ու հրճվում էր իր արարքով։ Նա դաժան մահով պետք է սատկեր, խղճալ հարկավոր չէր։ «Հետաքրքիր է, որ ճակատագիրը մեզ ընտրեց այդ մարդյատյացներին պատժելու», ասաց Էդիկը։ «Այդ մայորը ազատականներ բերելու գործը խափանեց. Նա խոստացավ ղեկավարությանը, որ ստիպելով կիմանա ձեզնից հանքի տեղը ու հետո բոլորիդ կսպանի. բայց ես կհասնեմ այն բանին, որ համոզեմ ղեկավարությանը ձեզ ազատականներ ուղարկեն, իբր ձեզ միամտեցնելու ու ոսկու հանքի տեղը իմանալու համար. Ինչևէ, ես նրանց կհիմարեցնեմ, դրանում ինքս համոզված եմ»։